Вийшовши в центрі біля універмагу, де вона мала пересідати на свій тролейбус, жінка трохи постояла на зупинці, несподівано для самої себе, раптом рушила пішки, попри те, що вже було досить пізно. Тим краще, менше перехожих. До її глибокої задуми так пасував м'який чорний оксамит перед осінньої ночі, інкрустований зорями, котрі проступили навіть тут, на міських небесах. Темне громаддя дерев парку, повз який проходила, ще більше посилило відчуття ізольованості від світу суєти. Давно вже не дозволяла собі отак просто зробити паузу у своєму напханому безлічу справ графіку. Наразі замість графіка в її уяві виник трикутник, до вершин якого, твореного трьома селами, Речиця, Басівкут, Дермань, було прицвяховано її долю. У Речиці вона народилася, Басівкут – рідне село її мами, Дермань – батьківщина батька. Далеку поліську Речицю Ліля знала лише з оповідей мами, з яких вона поставала населеною дуже добрими людьми. Підтримувала її молоденьку вчительку, коли вона народила дитинку. У ті напівголодні роки допомагали, чим могли. Найголовніше – давали вдосталь молока, так що зі своєї куці зарплатні могла ще й надсилати якусь копійку в Басівкут. Баба Параска дуже бідувала з Петром, який був тоді ще студентом. Речицю оточували праліси й омивала повновода річка Стир. Чи не звідти непогамовна пристрасть Лілі до лісу й до води? О, лісом вона вволю насолодилася минулого літа, коли заблукала біля Білого озера. І ніхто не вірить, що враження, отримане від тої пригоди, коли проблукавши майже 10 годин у лісі й дивом вийшовши з нього уже з настанням темряви, насправді для неї стало одним із найсвітліших, найяскравіших вражень її життя. Хіба ж можна простими словами передати те відчуття простору у лісі, між деревами, яке вона пережила на розкішних галявинах, покритих хвоєю з височезних сосон, між кронами яких синіло геть відмінне від звичного небо, що випромінювало благодать і спокій, та яке починалося прямо від землі, вібруючи запахущим повітрям. Спершу її повели гриби. Пізніше довідалася, що ті гриби, повний пакет яких вона принесла і на які збігалися дивитися сусіди, то не просто білі, а особливі, звані королівськими. Коли ж вирішила нарешті вже вертати, усвідомила, що втратила орієнтацію. Там, де мав бути вихід з лісу до бази відпочинку, виявилося величезне болото. Намагалася обминути його, але знову і знову чомусь виходила саме на нього. Зрештою, вирішила стати на одну з доріг, залишених слідами коліс автівки, і таким чином вийти на трасу. Та замість траси вийшла на галявину, де сліди обірвалися. І тільки тоді збагнула. Не всі дороги виходять з лісу. Це була дорога в один кінець. Очевидно, тут повантажили зрубані дерева, і машина повернула назад. Але розпач не охопив її. Вона знову стала на цю ж колію і попрошкувала вже зворотньому напрямку, постановивши собі більше з неї не звертати. Згодом зрозуміла, її порятувало те, що не панікувала, була абсолютно впевнена в тому, що ось-ось вийде з лісу. Ну, нехай не прямо до бази, трохи далі десь на шосе, але там вона почекає попутку і під'їде. В її уяві це був такий собі невеличкий лісок біля озера. Власне, в цьому запевняв її чоловік. Мовляв, тут заблукати неможливо. Усе ходжено-переходжено, безліч стежок і доріг. Вони кілька разів уже ходили по цьому ліску і без усяких пригод швидко й вертали. Чоловік, на відміну від неї, добре орієнтувався на місцевості. І коли того пообіддя він відмовився від прогулянки, Ліля безпечно рушила сама. Це вже потім вона жахнулася, глянувши на карту і побачивши велетенський зелений масив, який закінчувався десь аж у Білорусі, а ще дізнавшись про відносно недавню трагедію, заблукалу дівчинку, яку шукали, прочісуючи ліс ланцюгом із допомогою гелікоптерів, знайшов тільки взимку місцевий селянин на замерзлому болоті. А ще ж у цьому густому зеленому огромі водяться вовки, дикі кабани і навіть рисі. Ліля ж переживала лише, щоб не наступити на змію, бо ж невідомо, чи встигне вона вчасно добратися до медпункту. Про це почала думати, коли змія прослізнула за крок від неї. Може, таки б запанікувала, бо вже відчутно почали налягати сутінки. Ще трохи, і вже не стало б видно слідів від машини. Але перш ніж усвідомила всю загрозливість своєї ситуації, раптом поміж деревами зліва побачила просвіт. Вода? Озеро? А ну ж це те саме болото, і рушивши до нього, вона загубить свою дорогу? Тож Ліля вперто йшла, не звертаючи з обраного шляху. Аж поки просвіт став зовсім близько, і аж тоді побігла на те світло. Власне, пошкутильгала, бо дуже боліли ноги, особливо ліва, мабуть, підвернула, оступаючись і перечіпаючись через галузки й канавки, думалося їй. Лише через 3 дні біль ущух. І тут, о Боже, хвала тобі, спершу побачила намет, люди, а за наметом – озеро. 2 величезні за силою емоції, пережиті нею, усе подальше життя прекрасним спогадом осяватимуть її. Досвід проникнення в справжній ліс і усвідомлення унікальності цього дивовижного світу. Свята? Саме так, свята єднання з первоприродою і щастя повернення до світу людей. Картинка, гідна кінематографа. Ніч. Осяйна вогнями безлічі наметів відпочивальників, що таборилися уздовж Білого озера. І жінка, яка шкутильгає вздовж берега до свого пристановища. На її обличчі відбувається фізичний біль, в очах стоять сльози, але водночас крізь гримасу болю проступає усмішка, і незрозуміло, чим викликані сльози – болем чи радістю. Вона ж сприймала свій рейд з протилежного боку озера, як проходження крізь безконечний циганський табір з багаттями, веселим ривахом. Був час вечірньої трапези, гучною музикою. Йшла, мов би, крізь музичні смуги, творені уривками мелодій. У попурі джаз, рок та інших банд вплеталися подеколи пісні, виконувані вживу, а капела чи під гітару. Їй передавався настрій людей, щасливих від того, що ось, вони таки вирвались із задушливої атмосфери міста. Здійснилося те, про що мріялося у жорстких лабетах, принуки холодної слютавої пори, відпружитися влітку на природі. На її радість накладалася їхня, і вона брела сливе в ейфорії. Пригода зовсім не спричинилася до страху перед лісом. Навпаки, Ліля полюбила його ще більше, наче після посвяти в тайну. 2 вершина її життєвого трикутника – дерма. Хіба плакати над невідбулим, викраденим, вирваним у неї, що належало їй по праву, набутися в ньому, намилуватися неймовірної краси краєвидами, божою рукою розкиданих мальовничих пагорбів, увінчених садами, находитися його крутими поличками та стежинами, надихатися його повітрям, надихнутися його духом, твореним упродовж віків небуденними натурами, народжуваними тут або ж прибулими не випадково саме сюди. Утім, навіть кількох приїздів до Дермання в ранньому дитинстві вистачило Лілі для того, щоб цей дух увійшов у неї і вже не полишав її. Навпаки, з часом дедалі більше відчувала його в собі, у міру того, як відкривала для себе свою духовну батьківщину. Брак реального контакту з Дерманом компенсували сни. Лише 2 в житті вона літала уві сні. Обидва рази саме над ним, над Дерманом. І вічну ріку їй було дано побачити саме в Дермані. То був сон чи щось інше? Надто чітко і реально. Вона стоїть на мості, здається, дерев'яному, добротному і надійному, котрий з'єднує 2 дуже високі круті береги. Дивиться на ріку далеко внизу. Вона не надто широка, але й не вузька. Десь така, як Тібр у вічному місті, що його вона любила споглядати під час свого побуту там, з чистою водою і дуже стрімкою течією, яка розвіває зелені коси водоростей біля берегів, ніби приїхала на екскурсію в Дермань і зараз група має піти до хати Улоса Самчука. Ліля знає, що це саме та ріка, про яку він допитувався, куди тече та річка. І раптом голос когось невидимого позад неї сказав: «Це вічна ріка». Ліля спитала: «І така вона була завжди?» Голос відповів: «Так, вона завжди така була». І непоясниме, непередаване відчуття, та ріка була жива. Вона виконувала якусь свою, непідвладну людському розумінню місію. І з тим відчуттям Ліля й прокинулася, перенеслася з іншого світу. І ще був сон, вона серед степу, невимовне відчуття простору, горизонт, десь далеко-далеко, височезне синє небо. Вона така крихітна в цьому огромі, але простір не пригнічує. Навпаки, вона, Ліля, чується його часточкою, її переповнює блаженство від цієї величі. Чи то був переданий на генному рівні спогад котрогось із її пращурів, може й того козака, що про нього вперше дізналася зі спогадів Улоса Самчука, з які прочитала вже дорослою. Письменник згадував про трьох козаків, які прийшли на Воли з військом Богдана Хмельницького і залишилися тут, щоб доглядати за могилами своїх побратимів, які загинули під Берестечком. Один із тих трьох започаткував його рід, другий – її. І досі містина в Дермані, де вони оселилися, називається Запорожжя. Пізніше батько показав їй копію витягу із старовинного документа – списку реєстрованих козаків, складеного 1649 року після Зборовської угоди з королем польським Яном Казимиром, куди було вислано і її предка – полковника Івана Бухала. Про письменника ж Самчука й раніше чула від свого діда Василя. Він товаришував з Улосом, був його сусідом і однокласником, але надто своїми спогадами не ділився. Лише раз якось дід зауважив, коли вона похвалилася своїми знаннями з англійської: «От тобі би поїхати до Улоса, там би ти вивчила мову досконало». «А де ж він?» «А далеко?» Дід більше не бажав говорити на цю тему. І досі шкодує, скільки міг би повідати їй дід Василь, який так рано і так нагло відійшов у засвіти в далеких кубанських степах, куди його було переведено. Насправді заслано, хоча й так погодякувати, що не на той світ чи в Сибір, на парафію у станицю Вишинську, недалеко від маєтку Шохова. Він – випускник Варшавського університету, протоієрей, кандидат богослов'я. Керівником його дисертаційної роботи був сам Іван Огієнко. Жив у напівнужді на маленькому хуторці, але під час нечастих зустрічей, коли приїздив до Рівного, розмов на небезпечні теми уникав. Та й вона ще була надто юна для розуміння подій, у висіді яких було знищено понад половину їхнього великого роду, працелюбного і відповідно заможного, міцного роду українських патріотів, який дав і просвітян, і вояків УПА. Серед них і бабця Теодора, сестра діда Василя, на відміну від своїх братів, дожила до глибокої старості при ясному розумі й гарній пам'яті.